Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 24. marto, 200 dana izdvajamo. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović raspisao je lokalne izbore za 25. maj. Sve optužnice su velika laž, izjavio je Darko Šarić, negirajući na početku suđenja u Beogradu krivicu za sve optužnice koje mu se stavljaju na teret. Pozitivna Crna Gora traži kontrolna saslušanja Radunovića, Konjevića i Mijovića zbog napada na zdravstvene radnike. Ako zaboravimo istoriju, ponovo ćemo je preživjeti, izjavio je Ivica Dačić povodom 15. godišnjice NATO bombardovanja SRJ. Današnji dan je dan početka velike pobjede, istakao je Hašim Tači. Ukrajina povlači snage sa Krima, Rusija će platiti cijenu za intervenciju u Ukrajini, izjavio je Obama u oči večerašnjeg samita G7 u Hagu. U Egiptu 529 Morsijevih pristalica osuđeno na smrt. U tematskom dijelu emisije analiziramo odluku Crne Gore da slijedi politiku Europske unije sankcijama zbog ruske aneksije Krima. Opoziciona socijalistička narodna partija u Budvi je zatražila raspisivanje referenduma radi odgovora na sljedeće pitanje.
Da li građani prihvataju obaveze izmirenja kredita za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u iznosu od 58 milijuna eura sa pripadajućom kamatom?
Na marginama samita G7 o nuklearnoj sigurnosti u Hagu danas je tema Ukrajina.
Prema diplomatskim izvorima očekuje se da će američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u četiri oka razgovarati o ukrajinskoj krizi.
Detalji odmah nakon vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović raspisao je lokalne izbore za 25. maj. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini glavnog grada Podgorice i Skupštinama opština Bar, Bijelopolje, Danilovgrad, Žablja, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Gusinje, navodi se u odluci Ujanovića. Narkobos Darko Šarić negirao je na početku suđenja krivicu i optužnice koje mu se stavljaju na teret. Šarić je uhapšen prije 6 dana u zajedničkoj akciji Crne Gore i Srbije i on se danas prvi put pojavio u specijalnom sudu u Beogradu. Ne osjećam se krivi ni po jednoj tački optužnice, rekao je Šarić. Zbog učestalih napada na zdravstvene radnike, poslanik Pozitivne Crne Gore Goran Tupunja uputio je Skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja ministra zdravlja Miodraga Radunovića, ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, direktora kliničkog centra Miljana Mijovića, predstavnika u sindikata zdravstva Vladimira Pavićevića i Ljiljane Krivokapić, također iz sindikata zdravstva Crne Gore. Povodom noći, tokom noći u dvorištu porodične kuće Mervena Halilovića u naselju Donja Pruška u Bijelom Polju aktivirana je eksplozivna naprava. Iz policije je CDM-u saopšteno da prilikom eksplozije nije bilo povrijeđenih, a da je pričinjena materijalna šteta na vozilu koje je bilo parkirano u dvorištu. Prema saznanjima CDM-a, policija utvrđuje da li je za sada nepoznati počinilac eksploziv postavio pored ili ispod vozila marke Audi. U detonaciji je značajno oštećena još jedno strano vozilo. Premijer Srbije Ivica Dačić položio je danas vijenac na spomen obilježje Glasnik na brdu Straževica u Rakovici povodom 15 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Narod koji zaboravlja svoje žrtve i svoju istoriju osuđen je da je ponovo preživljava. Moramo da čuvamo sjećanje na sve koji su branili našu zemlju, rekao je Dačić novinarima nakon polaganja vijenca. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je povodom 15 godina od početka vazduhoplovnih NATO napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju da je to za Kosovo i građane Kosova dan početka velike pobjede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina će povući svoje snage sa Krima zbog prijetnji i pritisaka koji dolaze od ruske vojske, saopštio je danas privremeni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov. Turčinov je govorio u parlamentu nakon što su ruske snage ušle u ključnu ukrajinsku mornaričku bazu nedaleko od Feodosije, čime je završeno postepeno preuzimanje ukrajinskih vojnih postrojenja na poluostrvu. Privremeni ukrajinski predsjednik rekao je da je odluka donesena u svjetlju prijetnji po živote i zdravlje vojnika i njihovih porodica. Američki predsjednik Barack Obama izjavio danas u Amsterdamu da Sjedinjene Države i Europa imaju jedinstven stav da Rusija treba da plati cijenu za intervenciju u Ukrajini. Europa i Sjedinjene Države ujedinjene su u podršci ukrajinskoj vladi i Ukrajincima. Ujedinjeni smo i u stavu da Rusija treba da plati cijenu za sve akcije koje je do sada sprovela, rekao je Obama poslije razgovora sa holandskim premijerom Markom Ruteom. Obama je došao u Holandiju gdje večeras u Hagu počinje dvodnevni samit svjetskih lidera o nuklearnoj sigurnosti, a na kojem se ukrajinska kriza nametnula kao glavna tema. Na Krimu je danas počela zvanična upotreba ruske rublje i u nacionalnoj valuti Rusije obračunavaju se sva plaćanja ako je jedna od strana rezident Rusije, saopšteno je. Egipatski sud danas je na smrt osudio 529 pristalica svrgnutog islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, pošto su proglašeni krivim za nasilje u avgustu prošle godine, saopštili su sudski izvori. Među osuđenicima samo je 153 u pritvoru, ostali su u bjekstvu. Proces zbog nasilja polovinom avgusta prošle godine u regionu Alminja vodio se za više od 1200 ljudi. Sjutra bi zbog istih optužbi za nasilje pred sudom trebalo da se pojavi još 700 osoba, među kojima ima i bliskih Morsijevih saradnika.
Slobodna Evropa.org.
Glavna tema u regionu svakako je pojavljivanje Darka Šarića danas prvi put pred specijalnim sudom u Beogradu. O tome očekujemo izvještaj od naših kolega iz Beogradskog dopisništva, a nastavljamo jednom od tema dana. Nakon što je Evropska unija uvela sankcije Rusiji zbog aneksije Krima, Evropska 28-orka je pozvala i takozvane treće zemlje, to jest potencijalne kandidate za Evropsku uniju, da svoju politiku usklade sa njenom. Za Radio Slobodna Evropa, našem briselskom dopisniku Rikardu Jozvijaku, to je pojasnila portparol visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić. Evropska unija je pozvala treće zemlje, uključujući i zemlje kandidate i potencijalne kandidate, da se priklone poziciji Evropske unije kada je riječ o Ukrajini, uključujući restriktivne mjere. Ovo je standardna procedura sa bilo kojom odlukom ove vrste i treće zemlje su uvijek pozvane da se priključe. Neke države Zapadnog Balkana već su se priklonile, prvenstveno Albanija i Crna Gora, što pozdravljamo. Evropska unija također aktivno objašnjava svoje stavove trećim zemljama i naš stav postaje da pozivamo treće zemlje da se priklone našoj poziciji, naravno poštujući svoje vlastite procedure.
Ali one to ne moraju učiniti, nisu prisiljene da se priklone poziciji Evropske unije.
Govorimo o stavu 28 zemalja članica Evropske unije u ovom trenutku, ali treće zemlje su pozvane da se priklone. To je standardna procedura, mi ih ohrabrujemo da to učine. Ovo je posebno značajno za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo, jer je njihova dugoročna perspektiva zapravo evropska perspektiva i vanjska politika Evropske unije bit će i njihova vanjska politika. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, glasnogovornica šefice evropske diplomatije. Dakle, Crna Gora je jedna od prvih zemalja regiona koja se zajedno s Albanijom pridružila pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini. U kojoj mjeri će Crna Gora pratiti buduće mjere koje će Evropska unija provoditi prema Rusiji i sa kakvim se posljedicama može suočiti kao mala država, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kakva će biti strategija Crne Gore u odnosu na buduće mjere koje će Evropska unija potencijalno sprovoditi prema Rusiji zbog ukrajinske krize, pitali smo Ministarstvo vanjskih poslova, dok čekamo zvaničan odgovor i na pitanje dokle je Crna Gora spremna da prati pojačavanje pritisaka Evropske unije na Rusiju i kakve su moguće posljedice. Na ta pitanja je donekle dao odgovor premijer Milo Đukanović na briselskom bezbjednosnom forumu, gdje je istakao da Crna Gora preuzima sve obaveze iz evropskog i atlantskog partnerstva.
Crna Gora želi da bude članica Evropske unije i NATO-a. Pri tome ne rušimo neka svoja tradicionalna prijateljstva, ali veoma jasno i veoma odlučno preuzimamo sve obaveze koje slijede iz evropskog i euroatlantskog partnerstva.
Podsjetimo, Crna Gora se među prvima priklonila pozicijama Evropske unije u odnosu na krizu u Ukrajini. Ministarstvo vanjskih poslova je u nedavnom saopštenju navelo da se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo i koja vodi pregovore sa Evropskom unijom pridružila usaglašenim zaključcima savjeta po pitanju ukrajinske krize od 3. marta i uvođenju restriktivnih mjera prema jednom broju ukrajinskih političkih ličnosti. Tome je prethodilo objavljivanje netačne informacije da je Crna Gora uvela sankcije Rusiji, što je demantovano tvrdnjom da sankcije nisu bile ni predmet razmatranja. Ipak to je izazvalo pitanje moguće ekonomske štete, posebno u oblasti turizma. Na pridruživanje pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini ne usmjerava samo volja političkog vrha Crne Gore, već i potpisani međunarodni dokumenti. Među njima je i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u kojem se između ostalog kaže da uzajamno približavanje Evropske unije i Crne Gore će doprinositi uspostavljanju solidarnosti i novih oblika saradnje, a među njima je i sve veće približavanje stavova ugovorenih strana o međunarodnim pitanjima. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Svi dokumenti koje smo do sada potpisali sa Europskom unijom zapravo u manjoj ili većoj mjeri, dakle eksplicite ili implicitno, nam nalažu da pored ispunjavanja zadataka na domaćem terenu i reformi unutar državnih struktura u najvećoj mogućoj mjeri pratimo i spoljnopolitičke pravce Europske unije kada je u pitanju i Europa, ali i šire međunarodno okruženje.
Stav Crne Gore odražava sliku zemlje koja principijalno staje iza politike koju vode zemlje članice Europske unije i NATO pakta, kaže Radulović, ukazujući na moguće opasnosti u ekonomskom smislu.
Svakako je zaočekivati da će i u narednim potezima Crna Gora i njena vladajuća struktura imati jasan pravac. Ono što je možda, gdje možda leži opasnost, a to su naravno ekonomski interesi Crne Gore i njena povezanost sa određenim tržištima, odnosno konkretno tržištima Rusije i Ukrajine. Međutim, makar za sada, ne čini mi se da će onaj obim sankcija koji su predviđeni od strane Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u tolikoj mjeri pogađati i crnogorske ekonomske interese.
Kako Crna Gora treba da se ponaša u datoj situaciji i koliki joj je manevarski prostor kao maloj zemlji u političkom sukobu na relaciji Evropska unija-Rusija i na koji način može izbjeći negativne posljedice po ekonomiju, pitali smo dugogodišnjeg diplomatu i nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca. Lukovac smatra da Crna Gora ne mora da žuri u praćenju evropskih pritisaka na Rusiju, već da bude strpljivija.
Ja mislim da nema potrebe da Crna Gora istrčava, da žuri sa uvođenjem makakvih sankcija prema Rusiji ili državljanima u Rusiji i Ukrajini. Najprije zbog toga što Crna Gora neće time bitnije, da tako kažem, poboljšati svoje šanse za skorašnji prijem u NATO ili Europsku uniju. Mislim da će drugi kriterijumi biti mnogo važniji.
Male zemlje nemaju velike mogućnosti da utiču na politiku velikih zemalja, zbog čega male zemlje treba da budu opreznije u praćenju svega onoga što rade druge zapadne članice Unije, koje mogu lakše da izdrže udare koje druga strana može da preduzme.
Ja mislim da male zemlje bi, čini mi se, morale da vode računa o svojoj ranjivosti i da prije svega vode računa o svojim ukupnim interesima. Kad kažem ukupnim interesima, imam u vidu i geostrateške, političke, ekonomske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na marginama nuklearnog samita u Hagu susreću se lideri 7 najrazvijenijih zemalja svijeta, čelnici G7 razgovaraju o tome kakve se dalje mjere mogu preduzeti nakon što je Rusija aneksirala Krim. Sabina Čabaravtić.
Prema diplomatskim izvorima očekuje se da će američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u četiri oka razgovarati o ukrajinskoj krizi. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nametnule su vize i zamrznule imovinu nekih članova uže kruga oko ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble izjavio je da su sve članice Unije jednoglasne oko odluke da se pojačaju ekonomske sankcije ukoliko kriza eskalira. Sastanak sedmorice dolazi dan nakon što je visoki oficir NATO pakta, general Filip Bredlov, rekao da nagomilane ruske trupe na granici s Ukrajinom predstavljaju ozbiljnu prijetnju za pridnjestrovsku regiju. On je Rusiju optužio da više djeluje kao suparnik nego kao partner. Ono što sada vidimo da se dešava samo je alat zamrznutog sukoba koji se koristi kao veto na članstvo u Europsku uniju i NATO. Drugim riječima, kad je Rusija zabrinuta da se neka zemlja kreće prema zapadu, oni to rješavaju upadom i zamrzavanjem sukoba, tako da niko više ne želi razmišljati o ulasku u NATO plašeći se sukoba s Rusijom. Zamjenik američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Tony Blinken Blinken rekao je CNN-u da je nakupljanje ruskih vojnika usmjereno na zastrašivanje novih prozapadnih lidera Ukrajine. Paralelno, vršilac dužnosti ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andriy Dešicija procijenio je da rastu šanse za rat između njegove zemlje i Rusije. Međutim, ambasador Rusije u Europskoj uniji Vladimir Čishov izjavio je da Rusija nema ekspanzionističke namjere istovremeno dok je predsjednik Putin objavljivao da će ruska vlast na Krimu biti uspostavljena u narednih nekoliko sedmica. Prema dekretu kojeg je ruski predsjednik izdao, do 29. marta ove godine policija, civilna zaštita, sigurnosne i ostale državne strukture bit će usklađene s ruskim zakonodavstvom. Od danas je ruska rublja zvanično zamijenila ukrajinsku grivnu na Krimu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Darko Šarić prvi put se pojavio pred specijalnim sudom u Beogradu i negirao da je sa pripadnicima svoje grupe organizovao krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu. Nisam kriv, droga nije moja, rekao je Šarić. Suđenje u Beogradu pratio je Zoran Glavonjić.
Optužnica protiv mene je lažna, radi se o velikoj obmani bivšeg režima koji je podigao ovu dimnu zavesu da bi sakrio svoje lopovluke, rekao je Darko Šarić pred sudskim većem specijalnog suda. Prvo pojavljivanje do nedavno najtraženijeg begunca u ovom delu Europe pratile su velike mere bezbednosti, ogromno interesovanje medija i brojna rodbina optuženih koji su iščekivali šta će Šarić, koji se na optuženičkoj klupi pojavio blago nasmejan, reći posle godina skrivanja. On je iskaz pred sudom počeo rekavši, odakle da počnem. To da sam švercovao narkotike je smešno. Nijedna me zemlja nije optužila, ni Brazil, ni Argentina, ni Italija. Samo tužilac u Srbiji izigrava Sherlocka Holmesa. Ovoj zemlji nisam ništa uradio, ni mrava nisam zgazio i zato me čudi ova haranga. Viđao sam se i sarađivao sa uticajnim ljudima na položajima i bogatima. Oni su sada tamo, a ja sam ovde. Osjećam se kao u američkom filmu, kada nekome sve smeste, ali nadam se da ću se u tom filmu ja na kraju spasiti, izjavio je Šarić. Odgovarajući na pitanja sudskog veća, Šarić je rekao da mu je prebivalište u Novom Beogradu, da ima srpski pasoš, da je nekada imao slovački i da nema prihode. Državljanin sam Srbije, mada su me se svi političari odrekli, i srpski i crnogorski. Sada me izdržava ova država, mogu samo da pohvalim zatvorskog kuvara, rekao je optuženi koji se sa saradnicima tereti za šverc 5,7 tona kokaina. Ležerno obučen u farmerke, belu košulju i džemper, Šarić je u pauzi svedočenja mahnuo rodbini u publici i nekim saoptuženima, a kasnije se jednim delom u iskazu dotakao i optužnice za pranje novca. Pišu o meni kao Bin Ladenu, samo me još za zemljotres nisu optužili. Priča se da sam oprao milijardi u Srbiji, o tome su govorili i drug Slobodan Homen i drugarica Snežana Malović, a u optužnici se navodi da je ta suma 22 miliona evra. Pa ja sada pitam gde su sada te milijarde, kazao je Šarić koji će iskaz nastaviti na nekom od sljedećih ročišta započetog suđenja. Danas je prvi put dao iskaz i optuženi Nikola Dimitrijević koji je negirao krivicu navodeći da nema primanja i da ga izdržavaju rodbina i prijatelji. Dimitrijević je do sada bio nedostupan sudu i na Interpolovoj poternici, a početkom marta platio je jemstvo od 200.000 evra da bi se branio sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org.
Socijalistička narodna partija danas je objavila inicijativu za raspisivanje lokalnog referenduma kojim bi se građani Budve izjasnili da li žele da plaćaju 58 miliona eura koliko košta postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda za tu opštinu, a koje je postalo kamen o vratu lokalnoj upravi. Jasna Vukićević.
Budvanski SMP je predao skupštinskoj proceduri predlog za raspisivanje lokalnog referenduma kojim kandiduju pitanje.
Da li građani prihvataju obaveze izmirenja kredita za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u iznosu od 58 miliona eura sa pripadajućom kamatom?
Odbornik Miomir Pejović kaže da je riječ o najskupljoj infrastrukturnoj investiciji u Crnoj Gori u koju se prije 5 godina lokalna vlast upustila bez konsultacija lokalne zajednice. I dok iz opštine najavljuju da će se 58 miliona eura plus kamate otplaćivati iz budžeta te džepova građana i turista, u SMP utvrde da u gradskoj kasi ima dovoljno novca za ovu namjenu.
Mi smo sigurni da u postojećim budžetskim sredstvima ima sasvim dovoljno novca da ne mora taj teret da se preliva na džep građana. Jer Skupština opštine je ovlaštena da donosi odluke samo iz domena svoje nadležnosti i po pitanju svojih obaveza, a o obavezama građana odlučuju sami građani.
Samo ove godine će postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koštati grad oko 6,5 miliona eura. Iako još uvijek bez zvanične odluke o načinu naplate tog iznosa, izvjesno je da će 1/3 platiti potrošači vode i to putem naplate 7 eura po vodomjeru te skupljim cijenama za kanalizaciju. Direktor vodovoda Milenko Medigović.
Iz tih razloga mijenja se cijena kanalizacije, cijena vode će ostati ista.
Najava direktora Milenka Medigovića znači da će domaćinstva zimi plaćati 1,34, a ljeti 2,09 eura. Cijene za privredu su duplo veće, 2,69, odnosno 4,19 eura po kubiku. Za par mjeseci će se na najskuplji cjenovnik za vodu i kanalizaciju u Crnoj Gori dodati još po 7 eura mjesečno, direktor Medigović.
Sve zbog velikog broja vikendaša, ispalo bi da samo plaćaju oni domicilni stanovnici koji troše i zimi vodu i zato bi će oni morati plaćati i taj fiks.
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda košta Budvu 58 miliona. Sa istom firmom Tivat i Kotor su nedavno potpisali ugovor o izgradnji istog postrojenja za nešto više od 10 miliona. Prilikom nedavnog boravka u Budvi pitali smo direktora Gintera Fausta iz njemačke VTI koja je gradila postrojenje zašto je ono tako skupo.
Suština je da sva oprema koju smo ugradili internacionalna, Švedska, Švajcarska, Njemačka, Austrija, ta oprema košta svugdje isto, ugrađivali u Crnoj Gori ili Njemačkoj.
Najave krajem prošle godine da će se zbog svega uvesti ekotaksa za turiste naišla je na oštro protivljenje turističkih djelatnika koji smatraju da bi taj namet bio izuzetno negativna reklama za domaći turizam, dok iz opozicije podsjećaju da najavljenim sistemom otplate građani dvostruko plaćaju nešto za što nisu ni pitani. Miomir Pejović, SMP.
Građani već pune budžet kroz izdvajanje poreza i doprinosa. Nametanje još jednog dodatka na sve te obaveze naprosto dovodi građane na neravnopravni položaj. Vidite, ja najjednostavnije bi bilo da obaveze tog kredita plaćaju samo oni građani koji glasaju vladajuću koaliciju. Jer naprosto zašto bi oni građani koji ne podržavaju ovu vlast plaćali cijenu tuđih pogrešnih odluka? Nekada pogrešne odluke ne ispaštaju oni koji su grešku i napravili. Pa da vidimo da li će se te greške ponoviti sljedeći put.
Najavljen kao najznačajniji ekološko-infrastrukturni projekat u zemlji, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda donosi još jedan ogroman problem o kojem se razmišlja tek nakon 5 godina od početka izgradnje. Kuda sa ogromnim količinama otpadnog mulja koje će postrojenje svakodnevno proizvoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U zgradi Ekonomskog fakulteta gdje se održava sajam sezonskih poslova u turizmu danas je bila gužva, maturanti podgoričkih srednjih škola i studenti tražili su zaposlenje tokom ljeta. Naša Leo Šćepanović nam obilježi.
Pa tražimo sezonski posao, zato smo i došli da se informišemo. I da li možemo da putujemo vani, kao što je Amerika, na primjer, to smo čuli da postoji mogućnost.
U okviru ovog sajma?
Da.
Mnogo kompanija je na sajmu, šta je ono što biste vi lično radili?
Ako bih gledala u Crnoj Gori, radila bih kao recepcionerka. Kako znam jezike, mislim da bih mogla da komuniciram s ljudima i da bi mi to leglo.
A šta biste radili?
Bilo šta.
Jeste nekad radili sezonski?
Nisam.
A inače se bavite čime?
Studiram fakultet za informacijsku tehnologiju.
Kakav posao tražim?
Pa tražim posao koji će mi dati dobru platu, mislim solidnu platu, to do 250 eura. Tu može pomoćni radnik bilo kojem sektoru. Evo ja sam ovdje stavio na ovo što se popunjavalo i spasioci, pošto imam iskustvo u plivanju.
Bilo koji posao. Bilo šta, znači isto plata neka solidna daje.
A vi?
Više volim da steknem svoj novac nego da me hrane roditelji.
Jel inače mladi više vole da sjede kući i da dobiju novac od roditelja nego da rade?
Nažalost. Svi očekuju pomoć od svojih bližnjih, a sposobni su za rad.
Da li ste do sada radili?
Jesam, prošla sezona kao pomoć u kuhinji. To je bilo posebno trku je nađen, tako da nije mi baš legao.
Tražim nešto na primoru što ima veze sa zavom.
Na primjer, šta je to?
Pa možda nešto DJ ili tako nešto, to bi bilo dobro. To je sve.
Jeste sada radili sezonski?
A sezonski nisam, ako imam mogućnost kod tate ponekad da radim, ali nije to stalno. Nemam neka velika očekivanja iskreno da vam kažem, da, ima mnogo vjerovatno i konkurencije i svega i što znam.
Ali Crna Gora svake godine zapošljava ogroman broj stranaca sezonski.
Znam, to je tačno, ali isto veliki broj ostane bez posla, koji su isto aplicirali.
O, ja se prijavio prošle godine u čeka i sreo sam u posljednom mjeseci po dva, pitao sam i ono, ima li što toga, ona je kao rekla, nema ništa i to je to.
Nije, mi smo bile prošle godine, tako da bolje možda da tražimo same nego na sajmu, jer niko nas nije ni zvao ni ništa, pa onda...
Prijavila sam se i na nekoliko mjesta i nisam bila pozvana, tako da mislim da je iskreno sve ovo neki paravan da oni promovišu sami sad, a da se mi malo zainteresujemo i da manje više to bude to. Jer možda njima treba jedan radnik, dva, a nas se prijavi mnogo.
Da li znate nekoga koji je ovako dobio posao?
Ne.
Pa jeste inače zainteresovani u sezon?
Od trećeg razreda srednje škole radim, sad sam druga godina fakultete, tako da...
Za tri mjeseca bi trebalo da stupi na snagu novi zakon o zaštiti potrošača, koji između ostalog propisuje i obavezu da trgovačke deklaracije budu ispisane i na Brajevom pismu, što će se sasvim je izvjesno pokazati kao nova biznis barijera, a ne napredak u zaštiti potrošača. Zašto? Čućemo od Esada Krcić.
Iako pozdravlja dobru namjeru da se i slijepim osobama omogući uvid u sadržaj deklaracija na proizvodima u trgovinama, i sama direktorica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da ne vjeruje da je namjera zakonodavca ostvariva u praksi. Dobro bi bilo kada bi bilo suprotno, ali ova zakonska odredba je neprimjenjiva, kaže Nikčević.
Ne znam kako je to zamišljeno, prosto nemoguće da svaki proizvod, a sami znate koliko je proizvoda po našim ovim marketima i uopšte proizvoda široke potrošnje, i znam se samo koliko bi to izazvalo dodatnih troškova, i ne samo troškova, nego prosto je nemoguće to, pošto i ove cijene i ovi nazivi koji sad stoje, svi su natrpani jedan na drugi, to se ne može, se nepregledno je, mnogo je nepregledno, ima mnogo žalbi na tu temu potrošača, i sad zamislite kakav te haos izazvala ova dodatna, a da ne pričam koje bi to sve troškove dodatne izazvalo kod ovih ljudi koji nude ove razne vrste roba.
Olga Nikčević ističe da zakonska odredba da na svim artiklima u prodavnicama moraju da postoje deklaracije i na Brajevom pismu nije dio teksta koji je izradila radna grupa u kojoj je učestvovala i sama direktorka Centra za zaštitu potrošača, već proizvod poslaničkog amandmanskog djelovanja. Amandman predsjednika Liberalne partije Andrije Popovića postao je sastavni dio zakona koji će početi da se primjenjuje krajem jula, a po njegovim riječima ideja je nastala u razgovoru sa slabovidim osobama, međutim i sam Popović je kasnije javno priznao da je uvidio da nije najbolje razrađena. Imali smo dosta amandmana, a ovaj je prošao iako se nismo nadali. Slabovidim osobama sada nije moguće da ustanove šta kupuju, pa je namjera bila da im se olakša, rekao je ranije Popović, dodajući da slična odredba postoji u zemljama Beneluksa, te da je i ovdje bila slična zamisao. Ipak ispalo je tako da će ko prekrši tu odredbu morati da plati od 3 do čak 40.000 eura, rekao je Popović. Uniji poslodavaca energično negoduju, portparol ove asocijacije Zvezdana Olujić.
Obaveza po kojoj deklaracija mora sadržati obavještenje pisane na Brajevom pismu je apsolutno neprihvatljiva i za Uniju poslodavaca Crne Gore i za privredne subjekte članove Unije poslodavaca. Podsjećam i na činjenicu da propisi ove vrste ne postoje ni u jednoj zemlji članici Evropske unije, što je razumljivo jer su u praksi neprimjenjivi. A ja ću podsjetiti da u zakonu crnogorskom postoji član 18 koji utvrđuje dužnost trgovca da na zahtjev potrošača upozna potrošača o svim svojstvima i karakteristikama proizvodima, uključujući i to da mu pokaže proizvod i način njegove upotrebe. To je dakle mnogo efikasnije od ove obaveze koje podrazumijeva deklaraciju pisanu i na Brajevom pismu.
Privrednici su mišljenja da je deklarisanje robe na znakovnom jeziku za određene proizvode tehnički neizvodljivo, a upitno je postojanje te potrebe za, na primjer, aparate i mašine. Ovakav način deklarisanja bi izazvao dodatne troškove i opterećenje za privrednike. Reagovali su i iz Privredne komore, koja najavljuje da će tražiti brisanje te odredbe. Iako bi se pomislilo da su na najteže muke stavljeni vlasnici prodavnica, direktor VSG Komerca Goran Banjević kaže da deklaracije ipak nisu njihov posao.
To treba da rade veleprodaje. Znači, veleprodaje uvoznici, oni to moraju završavati, jer mi kao krajnji maloprodaja, to nije naša obaveza, jer deklaracije ne završavamo mi u maloprodajama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I da ponovimo, lokalni izbori 25. maja u Crnoj Gori. Sve optužnice su velika laž, izjavio Darko Šarić, negirajući na početku suđenja u Beogradu krivicu. Pozitivna traži kontrolna saslušanja Radonovića, Konjevića, Mijovića zbog napada na zdravstvene radnike. Ukrajina povlači snage sa Krima, Rusija će platiti cijenu za intervenciju u Ukrajini, poručio Obama. U Egiptu 529 Morsijevih pristalica osuđeno na smrt. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na regionalni program u 18 sati.